Սիրելի ուղդիրներ, ազատություն ռադիոկայանի հեռարձակումը վերջին օրերին փոփոխվել է։ Մենք այսուհետև եթերում կլինենք միայն ռադիոհայով։ Եթե Երևանում եք, Արմավիրում, Արարատում, Արագածոտնում կամ Կոտայքում, ապա միացրեք 104.1 հաճախականությունը։ Լոռիում լսեք մեզ 91.7, Շիրակում 106.6, իսկ Սյունիքում 106.7 ռադիոհաճախականություններով։ Մենք ուղիղ եթերում ենք ամեն օր առավոտյան ժամը 9-ին, ցերեկը 3-ին և 4-ին, իսկ երեկոյան 7-ին մեր ամփոփիչ թողարկումն է։ Եթե բացեք թողել մեր ուղիղ եթերը, հոգ չէ, մեր բոլոր ռադիոհաղորդումները հասանելի են ազատություն.am կայքում podcast բաժնում։
Կառավարությունը ես եմ։
Ամռան վերջին շաբաթը նշանավորվեց Նիկոլ Փաշինյանի վերջնական վերադարձով քաղաքական դաշտ։ Այս շաբաթ արտաբերված աղմկալի հայտարարությունների մեծ մասի հեղինակը հենց Փաշինյանն էր, որն արձակուրդից վերադառնալուց հետո այլևս չի բավարարվում Facebook-յան ստատուսներով կամ կառավարության նիստի ընթացքում ունեցած ելույթներով։ Նա այժմ ամեն հինգշաբթի նաև կառավարության նիստերից հետո է դուրս գալիս լրագրողների մոտ։ Օգոստոսի 28-ը եւս բացառություն չէր։ Այդ օրը կառավարության շենքում կայացած ճեպազրույցի ժամանակ պատասխանելով ազատության հարցին, թե արդյոք ի վերջո կատարվելու է Ստոկհոլմի արբիտրաժի Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր ընկերությանը վերաբերող հրատապ վճիռը, Նիկոլ Փաշինյանը նախ միանշանակ ժխտական պատասխան տվեց, հետո էլ պնդեց, թե արբիտրաժի վճիռը պարզվում է հոգուտ Հայաստանի կառավարությանը։
Արբիտրաժային դատարանում մենք հաղթել ենք եւ մեր դիրքորոշումները պնդել ենք։
Ի տարբերություն Փաշինյանի, նրա ենթակայության տակ աշխատող իրավաբանները չէին կարող չընդունել Ստոկհոլմի արբիտրաժի հուլիսի 22-ի որոշմամբ կառավարությունը պարտվել է։ Այս շաբաթը, որ հրապարակվեց միջազգային դատականացաններում կառավարության ներկայացուցիչ Լիպարիտ Դրմեյանի եզրակացությունը, որում սևով սպիտակին գրված էր Ստոկհոլմի արբիտրաժի հուլիսի 22-ի որոշումը, որով հրահանգվում էր դադարեցնել հեցի դեմ բոլոր ոտնձգությունները, ենթակա է պարտադիր կատարման։ Այս եզրակացությունը դարձավ Դրմեյանի կառավարության աշխատակցի կարգավիճակում հեղինակած վերջին փաստաթղթերից մեկը։
Ընդհանրապես կառավարությունում, եթե մարդիկ կան, որ իմ դիրքորոշմանը հակասող դիրքորոշում ունեն, հենց հիմա թող դիմում գրեն, շենքերից դուրս գան, եթե ոչ ես ինքս նրանց կհանեմ։
Փաշինյանի ասուլիսին հետևած Դրմեյանի սրընթաց պաշտոնանկությունը, սակայն Ստոկհոլմի արբիտրաժի վճիռը պակաս պարտադիր չդարձրեց։ Առաջիններից մեկը դա արձանագրեցին Սամվել Կարապետյանի ընտանիքի անդամները։
Մեր իրավաբանական թիմը շնորհակալություն է հայտնում վարչապետ Փաշինյանին։ Եվս մեկ նման հայտարարություն և արբիտրաժային դատարանում մեր վերջնական հաղթանակն անխուսափելի կլինի։
Այս շաբաթ ակտիվորեն քննարկվող մյուս թեման օգոստոսի 8-ին Վաշինգտոնում կնքված երկկողմ հայ-ամերիկյան հուշագրերն էին։ Դեռ հինգշաբթի օրը Նիկոլ Փաշինյանը պնդում էր, դրանց ամբողջական տեքստերը մոտ ապագայում չեն հրապարակվելու։
Մենք աշխատանքային պայմանավորվածություն ենք ունեցել, որ կհրապարակենք բովանդակությունը, բայց ոչ տեքստը։
Տեքստերը, սակայն, հրապարակվեցին հաջորդ իսկ օրը։ Դրանցից առավել մեծ հանրային ուշադրության արժանացածը Սյունիքի ճանապարհին, կամ ինչպես վերնագրում էր նշված, Խաղաղության խաչմերուկին վերաբերող փաստաթուղթներ դրանում, իզար անս շատերի ընդհանուր ձևակերպումներից բացի որևէ այլ բան չկար։ Նշեմ իդեպ, որ առաջին հայացքից իրավական որևէ պարտավորություն չառաջացնող այս փաստաթղթերը շապատներով չհրապարակելը կասկածներ էր առաջացրել, թե Հայաստանը նոր զիջումների է գնում։
Այդ հողը մենք 99 տարով տալիս ենք, ինչ որ
մեկ, թե ով ասել 99 տարի։
Այդ լիքը մարդկանցից մեկն ի դեպ Դոնալդ Թրամփն էր, որը 99 տարվա պայմանավորվածության, ավելի ճիշտ Փաշինյանի տված խոստման մասին նշել էր դեռ օգոստոսի 8-ին։
Armenia is also creating an exclusive partnership with the United States to develop this corridor, which could extend for up to 99 years. And then they promised in 99 years they'll extend it, right? You promise.
Արտգործնախարար Հարարատ Միրզոյանը, սակայն, այս շփոթ հանրային հեռուստատեսությամբ հեռարձակված հարցազրույցում նշում էր 99 տարով որևէ բան արտապատվիրակելու հարց չկա, դեռևս չկա։
99 տարու մասին խոսակցությունը առայժմ որևէ աղերս չուն իրականության հետ։
Ուչնայած Սյունիքի ճանապարհի կամ այսպես կոչված Թրամփի ուղուշուրջ պահպանվող անորոշությանը ԿՊ-ում եւ քաղաքական դաշտի իշխանամետ հատվածում հետ Վաշինգտոնյան էйֆորիան շարունակվում էր նաեւ այս շաբաթ։
Այս փաստաթուղթը կենսական նշանակություն ունի Հայաստանի Հանրապետության համար, այն նոր ճանապարհ է բացում Հայաստանի Հանրապետության սրընթաց զարգացման համար, եւ սա կարելի ասել ամբանը անգնահատելի անգնահատելի փաստաթուղթ է, եւ ես վստահ եմ, որ տարիներ հետո, մյուս տարի դրանից հետո մենք ամեն տարի տոնելու ենք կամ ինչ-որ կերպ նշելու ենք օգոստոսի 8-ը որպես խաղաղության եւ Հայաստանի զարգացման սկզբի, նոր սկզբի օր։
Այս փաստաթուղթը եւ դրա տակ Թրամփի ստորագրելը եւ այդ Վաշինգտոնում անելը պատերազմի հնարավորության սահմաններ անհամատ կրճատել են եւ դարձրել են անհավանական։
Հայաստանյան իշխանությունների եւ նրանց ներքաղաքական դաշնակիցների ոգևորության վրա այս շփոթ սառը ջուր լցրեց Միացյալ Նահանգների նախկին փոխպետքարտուղար Ջեյմս Օբրայենը, Վաշինգտոնյան հանդիպման արդյունքներին նվիրված հոդվածում պնդելով՝ ի տարբերություն Ադրբեջանի, Հայաստանն օգոստոսի 8-ին ոչինչ չի ստացել։
Օգոստոսի 8-ին Ալիևը հերացավ Սպիտակ տնից համաձայնագրով, որը խորացնում է նրա հարաբերությունները Միացյալ Նահանգների հետ ու երաշխավորում Վաշինգտոնի օգնությունը Նախիջևանի հետ անվտանգ կապն ապահովելու հարցում։ Հայաստանի ստացածը գնահատելիս ամերիկացի պաշտոնաթող դիվանագետը խուսափելով դիվանագիտական բառապաշարից արձանագրում է սա հայտարարություն է։ Թուրքիայի հետ բաց սահման չկա, Հայաստանի օգտին լրացուցիչ ներդրումներ չեն լինի, կլինի միայն միջանցք, որը իրար է կապում Ադրբեջանի տարբեր հատվածները։
Օբրայենի պնդումներն իշխանական շրջանակներում այն աստիճանի ծանր տարան, որ դրանց հարկամարեց հակադարձել անձամբ կառավարության ղեկավարը։
Արձանագրենք, որ պարոն Օբրայենը նախագահ Թրամփի պաշտոնավարման արդյունքում զրկվել է իր բարձրաստիճան աշխատանքից, և նա հիմա խնդիր ունի բացատրելու, թե ինչու նախագահ Թրամփի վարչակազմը կարողացավ անել այն, ինչ իրենք չկարողացան անել, եթե պարոն Օբրայենը խոսում է Հայաստանի խոցելիությունների մասին, պիտի արձանագրեմ, որ ցավոք Հայաստանը ամենախոցելին եղել է հենց իր եւ իրենց պաշտոնավարման շրջանում։
Ամերիկացի նախկիններին ուղված այս մեղադրանքներն այսքան անսպասելի չէին լինի, եթե մոռացված լիներ այն ջերմությունը, որով Ջեյմս Օբրայենին ընդամենը 1 տարի առաջ Երևանում դիմավորում էին հայ պաշտոնյաները։
I hope they gave you coffee.
By Louis, no? Who saw him search for us here in this, che?
Okay. No. So, Assistant Secretary O'Brien, dear colleagues,
it is
with great pleasure that I welcome you.
Մենք հաճույքով ողջունում ենք ձեզ։
Բայդենի վարչակազմին ուղված քննադատության առումով Հայաստանի իշխանություններն այս շփոթ փաստորեն միացան դրանով արդեն մի քանի տարի զբաղվող Իլհամ Ալիևին, Թրամփին հաջողանալու գործում, սակայն Ադրբեջանի նախագահ Նարայժմ մրցակցությունից դուրս է։
He made a miracle in Africa, in Asia, in Southern Caucasus.
Նա հրաշ գործեց Աֆրիկայում, Ասիայում, Հարավային Կովկասում, դա է իր բնավորությունը, բնույթը։ Թրամփը խաղաղություն է ուզում, նա մի մարդ է, որը շատ տարբերվում է արևմտյան առաջնորդի ավանդական կերպարից։ Նա շատ բարեկամաբար է տրամադրված, նա առատաձեռն է, նա այնքան առատաձեռն է, որ նույնիսկ ծրագրվածից ավելի շատ նվերներ է տալիս։
Even more that was planned.
Ալ-Արաբիային տված այս հարցազրույցում Թրամփին ուղված քծնանքի դոզան այնքան մեծ էր, որ ադրբեջանական սոցցանցերում այս շփոթ ոմանք հիշեցին Իլհամ Ալիևի հորը։
Во всём этом выдающаяся роль принадлежит испытанному лидеру нашей партии, верному продолжателю великого ленинского дела Леониду Ильичу Брежневу, который своей неутомимой деятельностью на благо человека, во имя мира на земле, во имя торжества идеалов коммунизма, завоевал всеобщую любовь советского народа, признание и высокий авторитет во всем мире.
Ես համոզվացեմ, որ չկա ավելի մեծ ուժ, քան հոգևոր ուժը։
Այս շփոթ չարթարացան այն մարդկանց հույսերը, որոնց թվում էր, թե Նիկոլ Փաշինյանն ամառային հանգստի ընթացքում որոշել է հրաժարվել հակաեկեղեցական արշավը շարունակելու, այդ թվում մեջ միասնի կենտրոնում հանրահավաք անցկացնելու մտքից։
Իմ պլանները չեն կարող փոխվել։ Դա անփոփոխելի պլան է, անփոփոխելի։
Հայաստանի վարչապետը չի փոշմանել, պարզապես հակակաթողիկոսական արշավի ընդմիջում էր վերջին 1 ամիսը։ Հենց այս դաթարը շատ հարմար պահ է, որ վեհապարը ինքնուրույն հեռանա, Փաշինյանն է այսպես կարծում։
Ես նրան կոչ եմ անում, ուղղակի կամավոր այդ որոշումը կայացնել, եւ կայացնի այն որոշումը, որը պետքա կայացնի, եւ կայացնի այն որոշումը, որը չի կարող պարզապես չկայացնել։
Եթե ամենայն հայոց կաթողիկոսը չանի այդ բանը, ըստ Նիկոլ Փաշինյանի, միևնույն է, դա տեղի կունենա Էջմիածնի կենտրոնական հրապարակի ճնշմամբ։
Մի 15 հոգի իրապես ցնորամիտ մարդիկ հավաքել։ Չի բացառվում։ Լավ, 150-1500։ Եթե
Քաղաքագետներից ոմանք ի դեպ չեն բացառում հայ առաքելական եկեղեցու դեմ արշավի նոր փուլի մեկնարկը Փաշինյանը կարող է հարմարեցնել Էջմիածնում նոյեմբերին կայանալիք ավականու արտահերտ ընտրություններին։ Արտախորհրդարանական ընդդիմությունն այս շաբաթ խորհրդակցությունների շարք սկսեց քննարկելու, արդյոք հնարավոր է Էջմիածնի ընտրություններից առաջ միավորվել և Գյումրիի օրինակով նաև այստեղ պարտության մատնել քաղաքացիական պայմանագրին։
Ուղղակի մի քանի կուսակցներ հավաքվել քննարկել են առանց ձևաչափային պարտավորությունների, ավելի շատ մտքեր էինք փոխանակում, ներկաներից ով ինչ ռեսուրսներ ունի, մարկային կազմակերպչական ռեսուրսներ ունի Էջմիածնում։
Դաշիր գրուպի սեփականատեր Սամվել Կարապետյանի աջակիցների հավաքնություններն ավելի հեռուն են գնում, ուրբաթորը հիմնադրված մեր ձևով շարժման ղեկավարները խոստանում են իրենց ստեղծած կառույցը քաղաքական կուսակցության վերածել և Նիկոլ Փաշինյանին ու նրա թիմին իսկական մարդ տալ հունիսի 7-ի խորհրդարանական ընտրություններում, դիրքավորվելով որպես երրորդ ուժ։
Մարդիկ ցավոք չտրանսֆորմացվեցին ընդդիմադիր դեղին մամուլի խմբագրից պետական միավորող գործչի։ Ընդդիմության ատելությունն էլ, որ առաջացել է անարդարություններից, խանգարում է իրավիճակին նայել սառը և ոչ էմոցիոնալ։
Իսկ թե որքանով հաջողված կլինի Տաշիր գրուպի սեփականատիրոջ աջակիցների քաղաքական այս հայտը, պարզ կդառնա առաջիկա ամիսներին, երբ սկսեն հրապարակվել քիչ թե շատ վստահություն վայելող սոցիոլոգիական հետազոտությունները։ Քաղաքապետ Տիգրան Ավինյան նորերս իրենից անկախ հասարակական կարծիքի ուսումնասիրության նմանատիպ մի հետազոտության հեղինակ դարձավ։ Մեկ օրով ծառայողական մեքենան հանրային տրանսպորտով փոխարինած Ավինյանին Երևանյան ավտոբուսներից մեկում ուրբաթորը դիմավորեցին անհաղորդ դեմքերով և գրեթե անթաքույց անտարբերությամբ։ Ավտոբուսում անցկացրած 16 րոպեների ընթացքում Տիգրան Ավինյանի հետ զրուցելու ցանկություն հայտնեց ընդամենը 2 ուղևոր։
Ապրենք եթե դեպի չապրենք։
Ոնց ապրելու համար պիտի ավելի լավը դառնալ։
Թողեն տուն, տներ, գերեզմաններ, հուշարձաններ, ավելի հեշտ կլինի ասել ինչ են բերել։
Տատիկն ու պապիկը, գանձասարը, իմ պապական տոնաս։
Ազատության այս հեռուստաշարքում Արցախից տեղահանվածներն են, ինչպես անցան ծանր օրերի միջով ու ինչպես կարողացան հաղթահարել այն, ինչ թվում էր անհնարին. կորցնել հայրենիք, տուն, հարազատներին և ուժ գտնել կյանքը վերսկսելու։ Փնտրեք Ազատության YouTube-ի, Facebook-ի և Instagram-ի էջերում։ Արցախցիներն են հուշում, հունց ապրինք։
Պետք է շարվենք, անջվենք, ստեղծենք, որ վայելենք։
Բարև ձեզ, Ազատության զրուցակիցն է Ապրի Արմենիա վերլուծական կենտրոնի ավագ փորձագետ Լեոնիդ Ներսիսյանը, շնորհակալ եմ, որ համաձայնեցիք։ Ինչպես է գնահատում ռազմական բյուջեն չմեծացնելու կամ նույնիսկ անգամ կրճատելու հնարավորության մասին վերջինորին հնչող պաշտոնական հայտարարությունները։
Այստեղ շատ կարևոր է հասկանալ, թե չմեծացնել, երբ որ ասում են չմեծացնել, խոսքը գնում է թողել նույն թիվը, ինչ որ այս տարին է եղել, թե օրինակ ինֆլյացիայի չափ ավելացնել կամ չմեծացնել հնայից տոկոսը թողել նույնը։ Շատ այդտեղ տարբեր մեկնաբանություններ կարող են լինել, համել մի քիչ ես ինչքան հասկանում եմ ֆինանսների մինիստրի եւ Փաշինյանի հարցազրույցներում մի քիչ տարբեր գույներով էր այդ ամեն ինչը։ Ֆինանսների մինիստրի ասածով ավելի դեպի փոքրացնել տոկոսը, փոքրացնել բյուջեյում
ծախսերը,
հա, ոչ թե թիվը, այլ տոկոսը, իսկ Փաշինյանի վարիանտում ավելի շատ խոսքը գնում էր շատ չավելացնել, ինչ որ սենց ավելի կամ թողել նույնը։ Այստեղ ես մենակ կարող եմ ասել, որ այս պահին բարեփոխումների պրոցեսը գնում բանակում, եւ նաեւ գնումների process մեծ այն 2020 եւ 22-23 թվականի ռազմական կատաստրոֆաներից հետո, ու այդ process-ը ինչ որ ինքը թափ է քիչ-քիչ հավաքում, իմ կարծիքով դա չարժի կանգնացնել կամ դրան խոչընդոտել, որովհետեւ դժվար կլինի վերսկսել, ժամանակ դա պետք կլինի ժամանակ, ուստեղ քան կարևոր չի Ադրբեջանի հետ խաղաղություն կլինի կամ չլինի, մենք ապրում ենք բավականին դժվար աշխարհում այս պահին, գտնվում ենք բավականին դժվար ռեգիոնում, որը Եվրոպայի կենտրոնում չի էլի, որ ասենք, որ հաստատ խաղաղություն ա լինելու, մենք ունենք պետություններ մեր շուրջը, որոնք կարող են մի օր ինչու՞ չէ վատ սցենարներում կործանվեն նաև եւ այնտեղ ինչ որ առաջանան տարբեր խմբավորումներ ռազմական, եւ այդ ամեն ինչը կարող է բերել հենց ագրեսիվ որոշումների իրանց սահմանակից երկրների նկատմամբ։ Այդ իմաստով հիմա մենք տեսնում ենք, որ բոլոր երկրներն են ռազմական ծախսերը մեծացնում։ Ես չեմ կարող ասել, որ Հայաստանը էլ շատ տեղ ունի ռազմական ծախսերը մեծացնելու, տոկոսով հնայից նկատի ունեմ կամ բյուջեից, բայց քչացնել էլ ինձ թվում է այս պահին այդքան էլ ճիշտ չի լինի, հատկապես մենք դեռ չգիտենք Ադրբեջանի բյուջեն 2026 թվականին ինչ է լինելու, այդ էլ կարևոր մի գործոն կլինի, ինչքան էլ լինի մերինից մեծ է լինելու հաստատ, բայց դինամիկան շատ հետաքրքիր կլինի տեսնել, թե իրենք ինչ են անում, որովհետև իրենց տնտեսությունում էլ իրենց մերում խնդիրներ տենց չկան, հիմա աճում է տնտեսությունը, իրենց մոտ բավականին լուրջ խնդիրներ են երկու տարի, բայց մեկա իրանք աճացրել, բավականին լուրջ մեծացրեցին անցած տարի, կտեսնենք հիմա, եթե ինչ-որ մեկը պետք է իջացնի բյուջեն, այդ իրանք են հիմա այս պահին, որովհետև համ խաղաղություն ասելով իրանց համար դա գոնե Հայաստանի պարագայում համարյա երաշխավորված մոտակա երկար տարիներին, գոնե 5-10 տարի ինձ թվում է պատկերացնելն էլ դժվար, որ ստեղ բանակը ունենա պոտենցիալ հարձակվելու Ադրբեջանի վրա, պաշտպանվելը ուրիշ խնդիր է, եւ ունենալով համտեսական պրոբլեմները համ այդ հանգամանքը, եթե իրենք շարունակեն աճացնել, դա արդեն նշանակում է, որ իրենք ինչ որ մտքի հետևը ուրիշ ինչ որ պլաններ նաեւ կարող ունենան, կամ եթե ոչ պլաններ, մեկը իրենք մտքի մեջ պահեն, որ եթե իրավիճակը փոխվի մի օր, մենք էլ ինչ-որ փորձենք մի բան ուժով, զորով Հայաստանից ստանանք։
Դուք ասացիք բարեփոխումների եւ գնումների շարունակական այս վերջին տարին փուլը, գուցե Հայաստանի իշխանությունները մտածում են, որ բյուջեն հասել է ինչ-որ մի պիկի, որ առնվազն չմեծացնելով հնարավոր է ապահովել պատերազմից հետո կորսվածի, ել չասեմ բալանսի վերականգնում։
Ուստեղ մենակ վերականգնումը չի հարցը, ստեղ խնդիրն է նա, որ հարևան երկրները շարունակում են, գոնե մինչև այս տարի շարունակում էին մեծացնել ու մեծացնել իրանց բյուջեն, ու իրանք էլ են զարգանում, իրանք չեն կանգ առնում, բացի նրանից, որ մենք պետք է վերականգնվենք, մենք պետք է նաև այդ իրանց առաջ, իրանք էլ են առաջ շարժում, համ վերականգնվենք, համ իրանցից էլի հետ չընկնենք։ Դրա համար ռեսուրսներ պետք են բավականին մեծ քանակի, ու իմ կարծիքով ամենա սենց ասած կոնսերվատիվ որոշումը, որ կարա լինի ու չի բերի ինչ-որ ասենք վատ խնդիրների չի առաջացման, գոնե ինֆլյացիայի չափ ավելացնելը թվի, ասենք 1.7 միլիարդներ էս տարի, պլյուս 3-4%, ինչքան որ եղել է կլինի ինֆլյացիան այս տարի, այդ դեպքում հնայից տոկոսը մի քիչ կիչնի, որովհետև տնտեսությունը ավելի շատ է աճել, քան ինֆլյացիան, եւ նաեւ բյուջեն էլ պետք է որ աճի, որովհետև մենք տեսնում ենք, որ անալոգները շատ են այս տարի, ահագին ավելի շատ են կարում հավաքել։
Այսինքն դուք նկատի ունեք, որ գնումների տեմպը նաև պետք է պահպանել առաջիկա տարիներին, եւ ոչ ասենք որ պատվերները արդեն բավարար են, այդ արդեն նման կարծիքներ էին հնչում։
նկատի ունեք, որ արդեն պատվիրել են ինչ-որ, որ պետք է, դա տենց չի, դա սկսենք նրանից, որ այդ պրոցեսը պետք է շարունակվի, ես կարող եմ ասել, որ օրինակ, չգիտեմ, հրետանու ոլորտում, այո, մեծ քանակի գնումներ են արել, արդյոք այդքան էլ պետք չի գնել, բայց ոլորտներ կան, որտեղ աշխատելու տեղը դեռ շատ մեծ է եւ այն ինչքան որ Հայաստանը արդեն ծախսել է, ամենաքիչը այդքան ծախսելու էլ դեռ տեղ կա մոտակա տարիները, ես նկատում եմ։ Բացի դրանից հիմա եթե մենք դեպի ավելի պրոֆեսիոնալիզացում ենք բանակի շարժվում, դա էլ է մեծ ծախս, որովհետև աշխատավարձները պրոֆեսիոնալ զինծառայողների շատ ավելի մեծ ծախս են, քան զորակոչի ձևով զինվորականությունը, որ կարող են հավաքել։
Դուք անդրադարձակ քաղաքական բաղադրիչին, որ այ եթե խաղաղություն է, ուրեմն կարելի է էլ չզինվել։ Իդեպ հիմա այդ խաղաղության մասին դուք Վաշինգտոնում ստորագրված փաստաթղթով տեսնում եք դրա երաշխիքները։
Երաշխիքներ ֆորմալ չկան այնտեղ, միակ երաշխիքը ստեղ նաեւ, որ Ալիևը ինքը բավականին տենց մեծ պլան կա վերցրեց, ասելով հենց այնտեղ, որ սա ես համարում եմ խաղաղություն, այլ պատերազմ չի լինելու, եւ ԱՄՆ-ի նախագահի հետ այդ ամեն ինչը արվել, որը տենց ճիշտ որ ասենք բավականին լուր մեծ էգոյի տեր է եւ դա խախտել է որոշ չափ, կարող է խնդիրների բերել, և այդ իմաստով դա երաշխիք չեմ կարող ասել, բայց զսպող ինչ-որ լուրջ գործոն կլինի, գոնե այն պերիոդում, երբ որ Թրամպը նախագահ է ԱՄՆ-ի։
Մյուս կողմից այս հարցում էլ կա թերահավատություն, որ նա այս գործընթացին լուրջ չի վերաբերում, միայն Նոբելյան մրցանակի համար է արվում, մենք տեսանք օրս անգամ երկրների անունները շփոթեց, հակամարտություն ամբողջությամբ, խորությամբ չի էլ պատկերացնում եւ այլն։
Ստեղ տարբեր կարծիքներ կան, ես կարծում եմ, որ բնականաբար ինքը չի զբաղվել դրանով, հենց ադմինիստրացիայից իրենց ավելի ոնց որ ավելի պրոֆեսիոնալ թիմն է զբաղվել, բայց եթե կարողացել են ստիպել, որ այս հանդիպումը լինի եւ նույն Ադրբեջանը, որը չէր ուզում այս ամեն ինչը գոնե մի քայլ էլ անի դեպի խաղաղության պայմանագրի ստորագրում, գրեթե հետաքրքրություն կա ինչ-որ իմը, կարող է Նոբելյան մրցանակի համար է նաև, բայց պետք չի թերագնահատել այդ գործոնները, որովհետև ներքին քաղաքական ամերիկյան գործոն է ինչ-որ իմաստով, որ ինքը կարողանա ցույց տա, որ ինքը խաղաղության նախագահ է, և այդտեղ կարևորությունը մեկ-մեկ, ոչ թե մեկ-մեկ, միշտ ԱՄՆ-ում ներքին քաղաքական կարևորությունը շատ ավելի բարձր է նախագաների համար եւ քաղաքական գործիչների, որովհետեւ բա մյուս օրինակի համար կոնգրեսի ընտրությունները պետք է ինքը հաղթի, չէ՞, ինչ որ ձև, եթե չհաղթի, ինքը արդեն կես նախագահ է դառնալու, ուստեղ էլ ռիսկեր ինչ որ չափով կարող են ավելանալ, բայց մեր պարագայում այդքան չէ, որովհետև դեմոկրատներն էլ այս հարցերում իրանց կարծիքը ավելի քիչ պրոհայկական կամ պրոադրբեջանական չի։
Պարոն Ներսյան, իսկ այն, որ բուն խաղաղության պայմանագիրը Սպիտակ տանը չստորագրվեց, այսինքն փաստացի չհաջողվեց Ալիևին համոզել, որ հետ կանգնի սահմանադրությունը փոխելու նախապայմանից,
դեստեղ ինչ կարելի ասել, մի մենակ մի բան, որ իրենք ստումա մինչև վերջ մեկը փորձում են ինչ-որ ձև թողել, եթե իրենց հարմար լինի այս ամեն ինչից դուրս գալու, բայց մյուս կոմից երկու անգամ արդեն հայտարարեց, որ ես համարում եմ սա համարյա խաղաղության պայմանագիր, որը ահագին տարբերվում է նրանից, ինչ որ ինքը մինչև էդ էր ասում, հենց նույն էս գործոնի մասին, որ օք լավ, կարանք հավաքվենք, ինչ որ տենց մեմորանդում ստորագրենք, բայց դա ոչ մի բան չի նշանակի մինչև Հայաստանը
չանի,
ինչ որ դիրքի տարբերություն ստեղ կա, օբյեկտիվ։ Հարցն է նաև, որ ինքը մեկը գտնվում է դեռ այն իրավիճակում, որ կարծիքը կարա եւ փոխի, եթե տեսնի, որ հարմար պահ է ինչ-որ, բայց հարմար պահը դժվար թե լինի մոտակա 2-3 տարին, որը ինչ-որ իմաստով նվաճում է հետ գալով բյուջեի հարցերին և բարեփոխումների, ունենալով այդ 2-3 տարին համարա երաշխավորված հանգստի խաղաղության, կարելի է բավականին լուրջ աշխատանք տանել, որ եթե պատկերացնենք, որ ինչ-որ սցենարում չի ստացվում ու էլի այդ կոնֆլիկտ ավելի կոշտանում են դիրքերը, գոնե մենք չլինենք այսօրվա իրավիճակում, երբ որ մենք ունենք մի կողմի դոմինացիա։
Այսքան այս ժամանակ օգտագործել ուժերի վերականգնման։
Այո, այստեղ մի բանն էլ է կարևոր, եթե թշնամի էլ չեն, հիմա պատկերացնենք 10 տարի է անցնում հանգիստը, ամեն ինչ, ինչ որ ռեգիոնում մեծ փոփոխություններ են, ինչ որ նոր պրոյեկտներ եւ ինչ որ պետք է հավաքվել, լի բանակցել ինչ որ մի բան, ու դու թույլ ես եւ մյուս կողմը ուժեղ է եւ ամեն ինչ ստացվելու է ուժեղի ուզածով վերջում, որովհետեւ դելի թեթև կարան սկսեն ինչ որ տենց վախացնել ու հիմանալով, որ դու չես կարա իրանց այդ իրանցից պաշտպանվել, էլ չես կարող, պետք է համաձայնվես իրանց ուզածով ամեն ինչ անել, որը կարա այդքան էլ ձեռնտու չլինել։
Պարոն Ներսիսյան, դուք Երևանի լավատեսության հետ համաձայն եք, որ ամբողջ տարածաշրջանն է ապաշրջափակվելու այս փաստաթղթով և Թրամփի ուղովն է։
Եթե իմպլեմենտացվի, կարող է դա լինել, կիմպլեմենտացվի թե ոչ, դա կախված է ամենաշատ երևի ԱՄՆ-ից այս պահին, որտեղ Հայաստանի կողմից ես չեմ կարծում, որ կա որևէ խնդիր, Ադրբեջանի կողմից Թուրքիայի կարող են լինել ինչ-որ փորձեր իրենց ձևի կարդալ այդ փաստաթուղթը, դրա համար ստեղ ԱՄՆ-ի գործոն կարևոր, որ կարողանան այդ թեման առաջ տանել։
Ասվում է անխոչնդոտ միայն մի ճանապարհի դեպքում, այսինքն Սյունիքով անցնող ճանապարհի դեպքում, եւ դա Հայաստանում մտահոգություն է առաջացրել, բայց եթե փոխադարձության սկզբունքը կա, ինչու անխոչնդոտ բառը չկա նաեւ Ադրբեջանի տարածքով անցման վերաբերյալ։
Որովհետեւ պետք է լինել ավելի, որովհետեւ մենք ունենք այն իրավիճակը, որը ունենք, եւ մենք ուժի կողմից չենք կարող այս հարցում խոսել, օբյեկտիվ չենք կարող։ Հիմա որ ասում են անխոչնդոտ, նույն ժամանակ դեռ մենք գոնե օֆիցիալ Հայաստանի դիրքը նայա, որ մեկա ինչ-որ ստուգումներ պետք է լինեն
սահմանը։ Թեկուզ պարզացված, բայց այո։
Այո։ Հիմա Ադրբեջանի կողմից ոնց կլինի, մեծ հարցականի տակ է։ Իմ կարծիքով կարևորը նաև, որ գոնե տրանսպորտի հետ կապված, լոգիստիկայի հետ կապված ինչ-որ հնարավորություններ լինեն, բայց ավելի կարևոր է, որ դա Թուրքիայի հետ լինի Հայաստանի համար, Թուրքիայի տարածքով։ Այստեղ մենք տեսնում ենք, որ Թուրքիան դեռ քայլ չարեց ոչ մի նոր քայլ դեպի նորմալիզացիա, այստեղ ինչ-որ մտահոգություններ դա կարող է բերել, բայց մի անգամ էլ նշելով, եթե իմպլեմենտացիա ինչ-որ սկսվի ամերիկացների կողմից, մի քիչ ինձ թվում է դժվար կլինի այդ իմպլեմենտացիան անել, եթե այդ սահմանը բաց չլինի Թուրքիա, այդ նույն այդ ճանապարհաշինական պրոցեսները, լոգիստիկան, պետքա որ ԱՄՆ-ն հետաքրքրված լինի սխմել, որ Թուրքիան թողի դրանով զբաղվել, որը նշանակում է սահմանի բացում, կարճ որ ասենք։
Ինչու՞ չի ուզում Թուրքիան բացել սահմանը։
Իմ կարծիքով դեռ ինչ-որ երևի հույսեր կան փորձել, ոնց որ ասեցի, այդ փաստաթուղթը կարդալու ձևը ինչ-որ շարժել այս կոմենկոմ, հենց ոնց որ իրենց հարմարա, դեռ ակնկալվում են երևի իրանց կոմից, որ լինելու են փուլեր, ավելի տեխնիկական քննարկումների, թե ամեն ինչը ոնց պետք է լինի և կարելի է դա նաև օգտագործել։ Մեկ էլ մի կարևոր բան կա, իրենք բնականաբար կուզեն նենց անել, որ այդ ճանապարից մենակ իրենք օգտվեն ու Հայաստանը դրանից քիչ դուրս մնա, չէ, որը լինի մենակ այդ Նախիջևանից Ադրբեջան ճանապարը, բայց որ Հայաստանը շատ մեծ ինչ-որ աճ դրա պատճառով չստանա։
Սիրելի ուղդիրներ, Ազատություն ռադիոկայանի հեռարձակումը վերջին օրերին փոփոխվել է։ Մենք այսուհետև եթերում կլինենք միայն ռադիոհայով։ Եթե Երևանում եք, Արմավիրում, Արարատում, Արագածոտնում կամ Կոտայքում, ապա միացրեք 104.1 հաճախականությունը։ Լոռիում լսեք մեզ 91.7, Շիրակում 106.6, իսկ Սյունիքում 106.7 ռադիոհաճախականություններով։ Մենք ուղիղ եթերում ենք ամեն օր առավոտյան ժամը 9-ին, ցերեկը 3-ին և 4-ին, իսկ երեկոյան 7-ին մեր ամփոփիչ թողարկումն է։ Եթե բացեք թողել մեր ուղիղ եթերը, հոգ չէ, մեր բոլոր ռադիոհաղորդումները հասանելի են ազատություն.am կայքում, podcast բաժնում։